Ilmastonmuutoksen torjuminen tuo meille kaikille eteen luopumisen vaadetta. Aineellisen yltäkylläisyyden ja jatkuvan kasvun aika on muuttumassa. Hyvinvoinnin loppua sen ei tarvitse tarkoittaa. Tasavertaisten mahdollisuuksien loppua se ei saa tarkoittaa. Meidän on kyettävä uudestaan määrittelemään, mistä koostuu se hyvä, jota tavoittelemme.
Näin lausui tasavallan presidentti Sauli Niinistö uuden vuoden puheessaan. Tänään me selvitämme Kulttuuri Ykkösessä sitä, mitä ilmastonmuutos ja luopumisen vaade tarkoittavat suomalaisen autoilukulttuurin kannalta ja mitkä ovat autoilun utopiat älyautoineen. Ja onko autoilu enää seksikästä? Minä olen Pauliina Grym ja kanssani studiossa ovat keskustelemassa Autoliiton toimitusjohtaja Pasi Nieminen ja liikennesuunnitteluseuran puheenjohtaja Kalle Toiskallio. Tervetuloa mukaan.
Kiitos.
Kiitoksia.
Ja Twitterissä voit osallistua keskusteluun tunnisteella Kult Ykkönen. Presidentti Niinistö nosti siis uuden vuoden puheessaan esiin ilmastonmuutoksen ja sanoi, että aineellisen yltäkylläisyyden ja jatkuvan kasvun aika on muuttumassa. Autoilun vaikutuksesta ympäristöön, luontoon ja meidän terveyteemme on puhuttu jo 50-luvulta saakka, mutta miten tämä tämänhetkinen ilmastonmuutoskeskustelu vaikuttaa autoilun seksikkyyteen? Pasi Nieminen aloittaa.
No joo, tämä on tietysti hyvä kysymys, että onko autoilu seksikästä ylipäätänsä. Tänä päivänä taitaa olla niin, että kun meillä on se reilut 2,5 miljoonaa autoa, niin auto on enemmänkin arjen mahdollista ja sen rooli on muuttunut. Ja kyllähän tosiasia tällä hetkellä on se, että tänä päivänä useammalla kuin koskaan aikaisemmin on mahdollisuus siihen oman auton käyttöön. Ja oma auto on monille erittäin tärkeä siinä päivittäisessä liikkumisessa.
Onhan se varmaan osalle seksikästä vielä, mutta liittyykö se ilmastonmuutokseen mitenkään, niin se on sitten ihan toinen asia. Se on niin kuin ihan semmoinen, ihan jotain muuta.
Mietin sitä, että vähentääkö ehkä tämä jatkuva uutisointi siitä, että miten etenkin köyhissä maissa ilmastonmuutoksen vaikutukset vaikeuttavat sitä elämää ja aiheuttavat ihmisten kuolemia ja nälänhätää, niin lähteekö se ilo siitä kruisailusta ehkä vähän niin kuin laantumaan sitten itsellään? Tämä on se, mitä hain.
No, ilmastonmuutos on vakava asia ja siihen pitää suhtautua vakavasti. Ja autoilussa itse asiassa, kun puhutaan ilmastonmuutoksesta, puhutaan hiilidioksidipäästöistä, niin puhutaan polttoaineen kulutuksesta. Ja kyllähän meillä autoilijoilla intressissä on se, että polttoaineen kulutus pienenisi, että ei tavoite ole, että se lisääntyisi. Että siinä mielessä voi sanoa, että tavoite on niin kuin yhtenevä. Ja kun katsotaan sitten ihmisten niin kuin liikkumista tänä päivänä, niin kyllähän kun on näitä henkilöliikennetutkimuksiakin tehty, niin kyllähän se on näitä työ- ja asiointimatkoja ja sitten sitä kruisailua ehkä on vähemmän kuin koskaan aikaisemmin, että se korostuu näissä. Mutta varmasti vaikuttaa myös, että ihmiset miettii sitä, että millä autolla lähtevät ja miten ne matkat tehdään ja näin poispäin. Ja miettivät sitä myöskin autoa hankkiessaan, että mikä on se järkevin ratkaisu. Ja aika usein, kun katsotaan verotusta ja muuta Suomessa, niin nämä intressithän käy yksiin, että jos haluat edullisesti liikkua, niin silloin se pitää olla se auto semmoinen, että ne päästöt on mahdollisimman pienet, koska se päästöt on se verotuksen perusteena.
Toki tässä hankintahinta unohtuu sitten.
Hankintahinnassa on autovero, hankintavero ja se on se autohinnassa ja se perustuu hiilidioksidipäästöihin.
Mutta kyllähän sitä ajamista on paljon niin kuin markettiin ja jäähallille, että semmoista vapaa-ajan juttuasiointiliikennettä ja kiekkovanhemmat nyt esimerkiksi, niin jo tuottaa isomman auton, että kamat ja kaverinkin kamat mahtuu sinne, jolloin ei ole ehkä varaa ottaa sitä uutta autoa, vaan otetaan joku vanha. Ja sitten vielä tuohon edelliseen, että niin kuin kehitysmaat on, että jos nyt ihmiset oikeasti niin kuin taistelee elämästään, niin se on niin kuin oma lukunsa, mutta ajatellaan nyt jotain entistä Itä-Eurooppaa, jossa jossain Serbiassa on niin kuin hienompaa ajaa 10 vuotta vanhalla folkkarilla kuin uudella Kialla, jotka siis suunnilleen maksaisi saman verran, tai ei nyt ihan uusi, mutta uudehko, että tämmöiset niin kuin kunniakäsitykset ja että nyt on päästy niin kuin pitkän pimeän kommunismin jälkeen niin kuin elämään ja niin kuin kapitalismiin kiinni, niin nämä on isoja tekijöitä.
Kalle Toiskalli, hauskaa, että otit nämä lätkävanhemmat ja sitten tämän asian esille. Haluan puhua sitten vielä myöhemmin, mutta tosiaan autoilla on statusarvo. Itselleni on todella helppoa jotenkin olla ajamatta päivittäin autoa, koska pääsen töihin julkisilla 3 vartissa. Ei ole lapsia, ei ole niitä lätkäharrastuksissa olevia tyttöjä tai poikia, mitä pitäisi viedä sitten jonnekin viereiseen lähiöön. Ja ymmärrän kyllä, että muualla Suomessa, vaikka olisi niitä lätkän pelaajakaan perheessä, niin se auto saattaa ihan oikeasti olla se ainoa, millä päästään töihin. Ja siihenkin haluan mennä myöhemmin. Tässähän on niin kuin nyt jo, tässä on niin paljon mahdollisuuksia tässä meidän autoilun valtateillä, että tuolla tiellä, että pitää nyt miettiä, että mistä käännytään.
Autoilulonkerot on arkeen tarttuneet niin kuin hyvin vahvasti. Että.
Kyllä ja aika nopeasti.
Joo.
Meillä länsimaissa.
Sen voisi kommentoida tähän statusjuttuun, että keskimäärin suomalainen autohan on 12 vuotta vanha ja maksaa arvoltaan noin 3 600 €, että tähän liittyy myöskin tätä, mutta niin kuin liittyy oikeastaan kaikkiin asioihin, että jollakin se sama tarkoitukseen tarkoitettu tavara on vähän hienompi ja hän haluaa näyttää sillä muille, mutta valtaosalle ihmisistä se kuitenkin on aika arkinen asia ja itse asiassa rahareikä, mutta se välttämättömyys, mikä siihen liikenteeseen kyllä tarvitaan.
Eli tällöin puhutaan, tai minun kaveripiirissä puhutaan näistä 300 € ruoskista. Eli ei ole tarkoituskaan, niin kuin, että ne ovat enää pitkäaikaisia, mutta ne ovat tämmöisiä niin kuin hätäautoja, joilla kuitenkin päästään paikasta toiseen, ja jotka ehkä ovat jännittäviä aina, kun katsastus tulee kohdalleen. Mutta tosiaan Suomessa on yli 3 miljoonaa ajokorttia, 2,6 miljoonaa henkilöautoa ja löysin tilaston, jossa kerrottiin, että Suomessa myydään vuosittain runsaat 100 000 uutta autoa ja yli 500 000 käytettyä autoa. Tässä vähän käytiinkin läpi sitä, että mitä auto merkitsee tämän päivän suomalaiselle. Mutta nyt mä haluan kysyä teiltä, Autoliiton toimitusjohtaja Pasi Nieminen ja liikennesuunnitteluseuran puheenjohtaja Kalle Toiskallio, että millä autolla itse ajatte ja mitkä ovat autonne hiilidioksidipäästöt?
No meidän perheessä on itse asiassa useampikin auto.
Jaha,
mutta tota,
siis useampi kuin 2?
Kyllä, meillä on 3 autoa ja meitä on 4 ajokortillista meidän perheessä. Ja mä ajan pääsääntöisesti semmoisella isokokeisella maasturilla, joka on dieselkäyttöinen ja päästöt on jotain 220 grammaa, sanoisin näin. Ja sitten on toinen bensiiniautoista, sen ehdin tarkistaa, niin siinä päästöt oli 162 grammaa bensiinikäyttöisessä autossa. Että semmoiset autot löytyy meiltä.
Eikö sulla enää niitä kuplafolkkareita?
On joo, mutta nyt niillä on jäänyt kyllä ajamiset aika vähin.
Että joo, niitä ei laskettu tässä.
Ei niitä ei laskettu.
Entäs Kalle, Toiskallio?
Mulla on tämmöinen C70 malli, sanotaan jostain syystä ennen kuin merkki Volvo. Ja jos se on oleellista, että se on avoauto, siis siitä saa, kun katon pois puolessa minuutissa takakonttia takaisin. Niin
se oli tänään kätevä varmaan.
Joo.
10 asteen pakkasessa vai onko se kesäauto?
Ei, se on ihan ympärivuotinen ja vertaisvuokrauksessa, Blockscarissa käytössä ja niin edelleen. 234 grammaa kilometrillä, joka on tietysti ihan helkkaristi, siis yli 200, lähes samaa luokkaa kuin nyt tämä Pasin mylly, mutta mä en aja sillä, kun ehkä tiedä 6-7 000 vuodessa, että mä asun kaupungissa, että kuljen pyörällä ja joukkoliikenteellä ja kävelen ja niin edelleen, että se on sitten vaan kun tarvitaan tai kun määrän päässä on vapaa pysäköinti, kuten nyt Yleisradiolla näyttää olevan edelleen ilmasta pysäköintiä täällä.
2 tuntia pihalla. Parkkikiekolla, joo. Kyllä, vieraille. No itse asiassa minä voitin tämän kisan tai hävisin. Nyt riippuu, että mistä suunnasta katsomme tätä. Mulla on siis Prius, joka on 10 vuotta vanha tänä vuonna, ostettu käytettynä, niin sanottu 3. sukupolven.
Niin, mullakin on 12 vuotta vanha siis mainittu.
Joo, 3,9 litraa satasella, siis bensaa. Ja se on myös tällä tavalla niin kuin etanolikonvertoitu, että se käy kesällä pelkällä etanolilla. Ja siinä on 89 grammaa toi hiilidioksidipäästö. Tämmöisen lukeman mä löysin. Aika kauan jouduin kaivamaan, mutta ilmeisesti se on oikea.
Kyllä, kuulostaa ihan oikealta. Ja jos nyt sitten laskennollisesti vielä lasketaan, että jos käytät siinä uusiutuvista tehtyä etanolia, niin saat siitä kuormitusta vielä enemmän alaspäin.
Kyllä. Mutta et saa ajaa länsiväylän vanhalla bussikaistalla, kun sillä on 80 rajaa.
Ja jos minä ajan sillä esimerkiksi ostamaan halpatuotantovaatteita, niin mikä sitten on se lopputulos?
Niin.
Ei kovin hyvä. Onko ilmastonmuutos vaikuttanut teidän oman autoiluun?
No ei kyllä. Ei kyllä hirveästi. Ja melkein uskaltaisin väittää, että se on lisännyt ihmisten huonoa omaa tuntoa ja pohdiskeluja, keskusteluja ja tämmöistä niin kuin selittelyä. Ja juuri tämän kaltaista NS-kilpailua, jonka tässä loit, miten sen kukakin sitten mittaa. Mut auto on uponut niin syvästi ihmisten arkeen silloin, kun se on tämmöinen, että silloin on mentävä töihin ja silloin hoidettava asiat ja muut, että se tapahtuu hirveän hitaasti. Se on vähän semmoinen sukupolvi kerrallaan olevat. Mutta joillain on tietysti mahdollisuus valita niin kuin mulla itsellä, että mä voin ajaa enemmän tai vähemmän ja sillä lailla, mutta ne on hyvin hitaita muutoksia, jos ei tule joku iso kriisi.
Ja tässähän julkinen liikenne tietenkin, siis asuinpaikka ja työpaikkahan ovat suuressa roolissa. Mitä sanoo Pasi Nieminen, oletko tuntenut pistoja sydämessäsi kolmen autosi kulutukseen?
No se sanotaan näin, että se ei ole merkittävästi siihen ajamisen määrään vaikuttanut, mutta se on vaikuttanut meidän perheessä ehkä siihen, että useammin pohditaan niiden autojen täyttöasteita, että ne olisi järkevämmät, että ne eivät kaikki ole yhtä aikaa liikenteessä, vaan että mentäisiin sitten useampi ihminen samalla autolla, että mietittäisiin niitä matkoja ja siinä mielessä kyllä.
Tänään siis Kulttuuri-ykkösessä keskustellaan siitä, mitä ilmastonmuutos tarkoittaa suomalaisen autolokulttuurin kannalta, ja puhutaan tulevaisuuden utopioista. Äsken pohdimme autolokulttuurin muutosta presidentti Niinistön uuden vuoden puheen pohjalta, ja nyt minä haluan kuulla teiltä, että miten autoilu muuttuu lakien ja asetusten kautta. Kanssani täällä studiossa ovat siis keskustelemassa liikennesuunnitteluseuran puheenjohtaja Kalle Toiskallio ja Autoliiton toimitusjohtaja Pasi Nieminen. Ensin haluan tästä Autoliitosta sanoa pari sanaa. Sen varmaan kaikki suomalaiset tunnistavat, mutta sehän on autoilijoiden palvelu, etu- ja harrastusjärjestö, eli auton käyttäjien kuluttajajärjestö, jolla on yli 90 000 jäsentä.
Yli 120 000 jäsentä.
Oho, nyt mä aloitan jonkun vanhan
tiedosta. Kehitys on kehittynyt.
Kyllä. Ja nyt mä haluaisin kysyä Autoliiton kantaa ilmastonmuutokseen.
Niin, ilmastonmuutos on vakava asia ja siihen pitää tietysti suhtautua vakavasti ja myöskin liikenteessä pitää siihen niin kuin, suhtautua asianmukaisesti. Pitää kuitenkin muistaa tietysti, että Suomi on pitkä maa ja harvaan asuttu maa ja me ollaan sitä Euroopan maaseutua ja siinä mielessä tavallaan tämmöisen tehokkaan joukkoliikenteen järjestäminen on täällä haastavaa niin, että se palvelisi ihmisiä sillä tavalla, että he voivat asua joka puolella Suomea niin kuin nykyään asutaan. Että tässä on niin kuin monia haasteita. Suomessahan henkilöautoliikenteen osuus on siellä noin 10% tästä koko hiilidioksidipäästöstä. Että siinä mielessä pitää, eli tieliikenteen osuus on se noin viidennes. Että siellä pitää tietysti suhteuttaa ja miettiä, että mitä ne meidän keinot on, että sitä kautta hakea sitä.
Mutta valtaosa ihmisistä liikkuu siis taajamissa ja niin siis siitä suoritteesta tehdään niin kuin pääosa, siis isot massat Etelä-Suomessa ja kaupunkiseuduilla. Totta kai se on sitten politiikkaa, että halutaanko, että voi asua ja elää missä haluaa.
Niin tämähän on yksi kysymys, että pitääkö Suomi pitää kauttaaltaan asuttuna?
Meidän ongelma on kuitenkin se, että täytyy muistaa myöskin, että meidän kaupunkiseudut on hirveän harvaa rakennettu. Niin, että tämä on niin kuin tavallaan se tehokkuuden siis kannalta niin kuin se haaste, että kyllä niin kuin katsoo tämä pääkaupunkiseudullakin, niin tämmöisten harrastavien lapsien iltamenot on aika myöhään ja siellä tulee aina sitten tätä oman auton tarvetta.
On ja kaukana.
Mutta tämä on jotenkin mun mielestä järkyttävää. Nyt puhun vain siis pääkaupunkiseudun alueesta. En tiedä, onko muualla vastaava tilanne. Nämä satelliittilähiöt. Kuka helvetti on keksinyt sen, että turautetaan rumia kerrostaloja kimppu jonnekin, sitten on joutomaata tai hoitamatonta metsää välissä, joka on luontokokemus. Ei kukaan halua mennä sellaiselle joutomaalle kokemaan luontoa, eihän. Siis semmoisia länttejä, epämääräisiä länttejä, vanhoja peltoja, jotka on ehkä joskus ollut viljelykäytössä. Sitten on toinen satelliittilähiö. Ja sitten jossain siellä on automarketti, ja sitten jossain on jäähalli, ja sitten jotenkin siis tämmöistä niin kuin ihmeellistä laikuttaista, pilkullista, jotenkin niin kuin järkyttävää. Kiihdyn ihan
tässä ehkä,
aina
tässä,
välillä, kun katselen niin, bussikustunasta,
niin mietin. Tästä täytyy muistaa ehkä se, että tämä on juuri näin, että yhteiskunnallahan on kaavoitusmonopoli, että yhteiskunta niin päättää, kuka rakentaa mihinkään. Että kukaan ei rakenna omallekaan maalle, jos ei saa siihen yhteiskunnalta lupaa.
No ei kyllä.
Meillä itse asiassa sodan jälkeen hän lopetettiin tämmöinen korttelimaisten kaupunkien rakentaminen ja tuli tämmöinen puutarhakaupunki-ideologia ja silloin lähdettiin tätä yhdyskuntarakennetta hajauttamaan ja sillä tavalla niin kuin tämä on rakentunut ja vasta nyt ihan viime vuosina on ruvettu tiiviisti rakentamaan ja ymmärretty se, että siitä voi olla niin kuin tämmöisiä skaalahyötyjä, mutta tämmöinen rakentaminen tapahtuu hirveän hitaasti ja yhdyskuntarakenne muotoutuu hirveän hitaasti, että se ottaa aikaa ja sitten se tarkoittaa myös sitä, että jos väkimäärä ei lisäänny, niin jostakin pitää hylätä jotain ja se hylkääminenkin maksaa, että siinä niinku tavallaan tämä on niinku iso yhteiskunnallinen ongelma.
Mitä sanoo sosiologi Kalle Toiskaan?
Suomessa niin kuin muissakin Itä-Euroopan maissa niin kaupungistuminen tapahtui hyvin myöhään ja hyvin nopeasti ja 60-luvulla 70-luvun alussa vielä niin poliitikot oli niin kuin housut nilkoissa. Että mitä helvettiä jengi painaa tänne kaupunkiseudulle ja pääkaupunkiseudulle ja rakennusliikkeet hyödynsi tilanteen ja sattuu omistamaan maata sieltä täältä, että no okei, me voidaan tehdä tuohon, me voidaan niin kuin pelastaa teidät poliitikot nyt tässä ja silloin oli tietysti vaan tämmöinen niin kuin maanarvon nousu ja rakennusliikkeiden oma intressi, jossa ei ollut sellaista niin kuin yhdyskuntasuunnittelullista eikä liikennesuunnittelullista intressiä ollenkaan. Ja ihmiset muutti maalta kaupunkiin ja elämä muuttui täysin. Heillä ei ollut niin kuin sellaista käsitystä, että mikä olisi hyvää elämää, plus sitten, että Hämeentien hellahuoneista päästiin puhtaan valkoisiin lähiöihin, vaikka ne nyt oli kaukana ja sinne meni yksi 94 eikä muita. Siinä on myös tämmöinen. Niin kuin.
Kyllä.
Mutta kyllähän meillä on vielä, tänä päivänäkin täytyy se sanoa, että kyllähän tämä poliittinen tahtotila on tällä hetkellä ainakin, mikä on ilmastu, on se, että koko Suomi pidetään asuttuna ja täällä pitää olla niin kuin mahdollisuus asua ja elää siellä, missä haluaa. Että eihän tähän ole kukaan ottanut mitään kantaa. Että
ja synnyttämään pitää päästä näin 15 minuutissa ambulanssilla. Asuu missä päin vain.
No se ei varmaan ole ollut.
Tämä oli ironiaa.
Aika pitkään aikaa mahdollista.
Se ei ole, kyllä ja joo. Valitettavasti
niitä, jotka asuvat. Markkinat tuossa niin kuin sillä lailla, voisiko nyt sanoa vähintäänkin haraa vastaan siis, että poliisiin on 100 kilsaa ja R-kioskiin on 100 kilsaa ja niin edelleen jossain.
Mutta muutos on hidas.
Joo, mutta se on ihmisten oma valinta, että missä haluaa. Tämä on juuri liikenne niin kuin kysynnän tai liikenteen määrän yksi tekijä, että missä ihmiset haluaa asua. Että jos haluaa asua jossain pöpelikössä, niin sieltä sitten täytyy tulla autolla ja se maksaa ja sitä ehkä saa ikinä myytyä sitä taloa.
Se on ongelma, kyllä. Sinä olet Kalle Toiskallio, siis liikennesuunnitteluseuran puheenjohtaja. Ja ihan lyhyesti kerron tästä liikennesuunnitteluseurasta. Se on vuonna 1974 perustettu kansallinen tieteellis-ammattilinen yhdistys. Teillä on noista 50 jäsentä ja teidän erikoisalojanne ovat osaamisen syventäminen, strateginen liikennesuunnittelu ja alan kansainväliset asiantuntijayhteydet. Nyt kun puhuttiin näistä lähiöistä ja rakentamisesta, niin miten tervittä sitten hiuksianne siellä jäsenten kesken, kun te katselette tätä?
Jäsenkunta on aika iäkästä ja he on niin kuin sellaisia, jotka on olleet toteuttamassa sitä, että siellä on semmoisia kunniakysymyksiä, joita ei niin kuin kauheasti sitten lähetä ruotimaan. Liikennesuunnittelu on muuttumassa rajusti nyt. Se on ennen ollut tämmöistä insinöörien asfaltinvetoa ja kunnia-asia tehdä moottoritie ja niin edelleen. Ja nyt se on moniammatillistumassa ja koulutus on muuttumassa rajusti ja koetetaan sitä seurata ja siihen ikään kuin kontribuoida, mutta sitten myös lausutaan lakimuutos ja suunnitelmiin. Nyt on esimerkiksi suunnitelma tässä nyt juuri lausunnoilla, joka on siis maankäytö, asumisen ja liikenteen, eli tämmöinen niin kuin, jossa sitten liikennejärjestelmä on ikään kuin tärkeä osa, joka on HSL:n vetämä. He toki vuoro vaikuttaa moneen suuntaan.
Eli Helsingin seudun liikenteen.
Joo, vetää. Ja tästä olisikin hauska. Mä en tiedä, onko Pasi ehtinyt lukea vielä sitä, mutta siellä on yksityisautolla niin kuin lähinnä lypsylehmän rooli. Siis, että
Pasi on vihaisen näköinen.
Tiemaksuja tai ruuhkamaksuja tai millä nimellä onkaan. Ja pysäköintimaksuja korotetaan. Tosiaan pysäköintipuoli siinä oli vähän ei niin kovin kehittynyt, mutta... Ja se koko suunnitelma lähtee siitä, että on jonkinlaiset tiemaksut ja sillä niin kuin rahoitetaan kaikki.
Niin, siinä suunnitelmassa on se erikoisuus, että ikään kuin haittaamalla sitä sujuvinta liikkumistapaa edistetään näiden muiden liikkumistapojen toimintaedellytyksiä. Ja se on tietysti kuulostaa vähän erikoiselta, että se kilpailukyky on todella niin huono, että ainut keino kilpailla on tosiaan se, että paras liikkumismuoto laitetaan ikään kuin kahleisiin ja sitten todetaan, että nämä muutkin toimii hyvin. Meillähän Helsingin keskustassa on hyvä esimerkki siitä, että siellähän ei ole autoja sen enempää kuin niitä oli 70-luvulla, että sinne ei ole autot lisääntynyt ja se johtuu siitä, että sinne on niin hyvä joukkoliikenne, että se on eurooppalaisia kaupunkia, kun on tutkittu, niin se on ihan huippuluokkaa se pääsy sinne Helsingin niemelle. Ja meillähän on itse asiassa tiemaksut jo Helsingin keskustassa, kuka sinne pysäköi päiväksi autoonsa, ei normaali ihminen ainakaan, että se maksaa 3-40 se pysäköinti päivän ajaksi, että se toiminut erittäin tehokkaasti.
Niin, jos ongelma... ei ole firman paikkaa luolassa, josta työntekijä ei maksa.
On, mutta vähemmän sitä liikennettä joka tapauksessa on siellä, kun sitä on silloin aikanaan ollut.
Että... Joo, se oli hyvä pointti siis sillä, että autoilun palvelutaso, siis se, että voi lähteä milloin tahansa, minne tahansa, niin siis, sitähän ei niin joukkoliikenne mitenkään ikinä koskaan pysty peittoamaan, mutta meillä on niin kuin vuosikymmenen historia, joka on tehnyt tämän mahdolliseksi, siis tehty liikenneinfraa ja pysäköintilaitoksia ja kaikenlaista ja säännöksiä ja kaikkea, että se on tavallaan niin kuin, tavallaan nyt on, ja en tiedä nyt mitä presidentti tuossa puheessaan nyt itse ajatteli, mutta niin tämä luopuminen, niin se on nyt yksi semmoinen, mikä on niin kuin autoilun ja yksityisautoilun niin kuin yksi iso asia, että on semmoinen vahva hegemoninen asema ollut vuosikymmeniä 60-luvulta lähtien, ja nyt on ikään kuin tämmöinen puolustustaistelutilanne.
Kyllä. Mutta tässähän on, hänellähän ei voi näin kolmatta kautta tulla, niin hän ehkä uskaltaa jotain tällaista sanoa. Se oli aika ympäripyöreä, semmoinen poliittinen, mutta hän sanoi myös, että hyvinvoinnin loppua sen ei tarvitse tarkoittaa, siis tämä luopumisen vaade, eikä sitten myöskään tasavertaisten mahdollisuuksien loppua. Ja näihin mahdollisuuksiin kyllä vaikuttaa myös verotus. Ja luin Autoliiton sivulta, Pasi Nieminen, että Autoliiton mielestä autoverotus on se, joka on todellisten ympäristötekojen, eli autokannan uudistamisen tiellä. Mitä sille pitäisi tehdä?
No kyllä, meidän pitäisi sitten hankinnan verosta suoraan niin kuin luopua.
Ja siis kokonaan?
No se on yksi keskeinen keino, että luopuisi kokonaan ja sitten mietitään näitä muita verotustapoja, koska kun me katsotaan niitä maita, joissa auto kantaa nuorempaa keskiältään, niin lähtökohtaisesti siellä ei näitä hankintaveroja ole. Meille tuodaan paljon autoja Ruotsista, siellä ei ole hankinnan veroa, sieltä luovuttiin silloin kun EU-jäsenyys Ruotsissa alkoi, ja Saksasta tuodaan paljon, ja sielläkään ei ole sitä hankintaveroa.
Mutta siellä
autokanta on nuorempaa siellä. Et nyt jos ajatellaan, että teknologia muuttuu niin kuin se nyt on muuttumassa, ja on arvioitu, että se muutos vauhdittuu, niin silloin se tarkoittaa tietysti, että siellä missä on se autokantaa nuorempaa, niin siellä myöskin se uusi parempi tekniikka on enemmän käytössä.
Eli Pasi Nieminen, olet sitä mieltä, että auton hankintaverosta pitäisi luopua kokonaisuudessaan. Mitä sanoo Kalle Toiskallio?
Niin siis eikö tämä ole nyt jo käynnissä? Siis autovero täytti tuossa 60 vuotta ja sehän niin kuin vähenee koko ajan. Kyllähän se suuntaus on se, että hankinnan vero laskee ja sitten erilaiset käyttömaksut.
Mutta tällä vauhdilla siihen menee parikymmentä vuotta.
No joo, se vauhti voi vaihdella.
Tämä on niin tavallaan se, että sitä pitäisi pystyä vauhdittamaan sen uuden teknologian käyttöönotto.
No nythän näiden autojen hiilidioksidipäästöjen mittaustapa muuttui viime syksynä. Otettiin käyttöön uusi kansainvälinen VLTP-mittaustapa, joka on tiukempi kuin tämä aikaisempi NEDC-mittaus. Ja tämä uusi päästötesti antaa auton hiilidioksidipäästöille 20 tai jopa 30% suurempia arvoja kuin tämä aiempi mittausmenetelmä. Ja Helsingin Sanomat uutisoi eilen, että tämä uusi päästömittaustapa romahdutti Audin, Mercedeksen ja BMWn myynnin. Osa näiden valmistajien automalleista on yhä vailla tyyppihyväksyntää, koska niiltä puuttuu virallinen uuden mittaustavan mukainen päästöarvo. Ja vaikka hallitus teki joulukuussa autoveron muutoksen, niin se ei pelastanut näiden automerkkien loppuvuotta. Mitä te ajattelette tästä?
No, tämä on ongelma, kun nämä muutokset tulee näin nopeasti, että sitten ehditään niin kuin tavallaan, ei tiedetä, että mikä on, paljon kuin jostain tuotteesta pitää maksaa veroa, niin on selvää, että se mene kaupaksikaan. Että sinänsä tämä VLTP on hyvä asia, koska tämä vanha sykli, mikä meillä oli, millä tämä päästömittausta tehtiin, niin se oli jäänyt ajastaan jälkeen ja niin kuin aina, niin kun luodaan joku tämmöinen mittaustapa, niin valmistajat pyrkii myöskin sitten optimoimaan ne omat tuotteet niin, että ne pärjäisi testissä mahdollisimman hyvin. Ja tässä pitkällä tähtäyksellä tapahtui niin, että tämä todellinen päästö tai todellinen päästö ja todellinen kulutus, polttoaineen kulutus, niin erkani siitä todellisuudesta, mikä se sitten oli, kun sitä tuotetta käytettiin. Ja tämä liikenteen sykli on muuttunut niin, että ajetaan eri tavalla. Nyt sitä testiä on muutettu, että se testataan eri nopeuksilla ja eri lailla. Ja tämä menee lähemmäksi sitä todellista kulutusta. Ja kuluttajan kannalta on tietysti oleellista, että hänellä on käytettävissä se todellinen tieto, kun hän sitä autoa ostaa. Nämä verotaulukkojen soveltaminen on sitten poliittinen kysymys, että millä tavalla niitä nyt sitten sovelletaan tässä. Mutta se, että kuluttaja tietää sen, että mikä se polttoaineen kulutus on, niin silloin hän pystyy laskemaan sen tuotteen elinkaaren aikaisia kustannuksia, ja se on tietysti tärkeä asia.
Liittyen tähän moottorien käyttöön, niin sellainen asia, joka nyt tuntuu ihan itsestäänselvyydeltä, eli että tyhjäkäynnin kieltäminen, niin sehän tehtiin tai rajoitettiin 2 minuuttiin vasta 90-luvun alussa, eli ei sitä nyt ihan niin kauhean kauan aikaa ole. Tämän päivän autoja mainostetaan alhaisilla päästölukemilla, mutta kumpi lopulta ohjaa autoilun muutoksia enemmän? Ihmisten oma suhtautuminen ympäristöasioihin vai lainsäädäntö? Mitä mieltä te olette?
Se käyttäytyminen ja toiminta on tota, että siinä lainsäädäntö vähän niin kuin tulee perässä, tai tämä tyhjäkäynti on hyvä esimerkki siitä, että eihän sitä voida valvoa. Kyllähän tuo roksuttaa tota, kesällä niin autot vaikka kuinka pitkään alepa edessä, kun on kiire käydessä.
Mä olen ehkä hiukan eri mieltä tästä, että ratkaisema on mun mielestä kuitenkin se, että jos katsotaan niin kuin auton valmistusta, ja sitä, että minkälaisia autoja saa valmistaa. Ja
se muuta, on säänneltyä,
niin,
joo.
Niin se, siinä on niin kun, kyllä siinä niin kun sääntelyllä on ihan oleellinen merkitys, että miten nämä EU:n päästömääräykset asetetaan, että mitkä tavoitteet autoteollisuuden pitää saavuttaa. Niin kyllä siinä tarvitaan sääntelyä, että ilman sääntelyä ei olisi päästy näihin tähän alenemaan polttoaineen kulutukseen ja näihin pieneviin päästöihin, mitä meillä nyt on. Että kyllä se on tärkeää, että koko unionissa on yhteinen sääntely siitä, että minä vuonnakin, niin kuinka paljon autot saavat päästä. Ja meillä on tiukat suunnitelmat sinne 2030-luvulle siitä, että kuinka, millä tavalla tullaan alaspäin. Ja
se vaatii
sääntelyä.
Se vaatii
sääntelyä.
Autoteollisuus ei toimi ilman sääntelyä tässä suhteessa. Meillä on pitkä historia siitä, että niin kuin autotehtaat niin kuin närkästyvät uusista vaatimuksista, siis lähtien ihan katalysaattorista näistä muista vuosikymmeniä, ja tämä täysin mahdotonta ei voida toteuttaa. Ja sitten ne kuitenkin sieltä sitten kilpailun kautta, niin kuin me oltiin ensimmäinen, ja meilläkin on nyt tämä, ja kyllä se tulee. Mutta sitten se niin kuin auton käyttö ja autoilu ja liikkuminen ja liikkumistarve ja kaikki tämmöiset, niin jos ympäristövinkkeliä ajatellaan, niin sehän tulee sitten sieltä niin kuin ihmisten omasta toiminnasta.
Kyllä, ja olihan meillä tämä päästöskandaali, niin sehän perustui siihen, että autotehtaat nimenomaan pyrkivät sitä sääntelyä kiertämään, mikä meillä on. Ja se kertoo tietysti tavallaan tästä, että sääntelyllä on todellakin merkitystä.
Joo, mutta et muuten lainsäädäntö sitten liikenteessä, niin se, siis okei, on liikennesäännöt ja onko keltaista maalia missä kohtaa, niin se niin kuin vaikuttaa. Mutta sitten on paljon semmoista lainsäädäntöä, joka vaan seurailee. Et joku laki yksityisestä pysäköinnin valvonnasta, niin se on niin kuin jäänyt, ei sitä nyt tehdä, kun ei tässä nyt oikein. Ja pysäköinti, niin kuin yksityinen pysäköinnin valvonta toimii tuolla ihan vahvasti. Nyt yhtenä pienenä esimerkkinä, että tota laki on paljon myös tämmöistä, joka vaan sitten vahvistaa niin kuin jäljessä.
Kyllä. Suomalaisista ympäristöjärjestöistä koostuva Suomen ilmastopaneeli ilmoitti, että tavoitteen tai sähköautokannan tulisi olla 850 000 autoa, ja että polttomoottoriautot pitäisi asettaa tuontia ostokieltoon. Ja Autoliiton sivulta luin, että Pasi Nieminen, sinun joukkueesi mielessä tämä on harkitsematon ja epärealistinen tavoite.
Niin, se, ensinnäkin ne tavoitteet, että meillä tulisi niin kuin yhtäkkiä tulisi satoja tuhansia sähköautoja, niin se ottaa tämän lähtökohdan tosiaan huomioon, että keskimäärin auto on tällä hetkellä arvoltaan 3600 euroa, niin siitä siihen sähköauton hankintaan on aika pitkä matka. Toinen asia, mikä pitää muistaa, että tämmöinen tuonti- ja vientikielto, tai tuonti- ja ostokielto, niin tarkoittaa käytännössä myyntikieltoa, niin sehän tarkoittaa silloin sitä, että periaatteessa niin kuin ikään kuin nollattaisiin ne autot, ne lakkaisi olemasta. Ja tämähän ei niin kuin perustuslaillisestikaan ole mahdollista, että meillä näin meneteltäisiin. Mutta että kun mietitään tätä kokonaisuutta, niin varmasti tähän suuntaan mennään, mutta täytyy muistaa se realismi, että mikä on ihmisten lähtökohta, että se visio on aina helppo tehdä, mutta sitten kun ruvetaan laskemaan niin kuin euroja, niin sitten tämä asia tuleekin huomattavasti paljon hankalammaksi.
Rikkaassa Norjassahan puolet myydyistä autoistaan on bensiin- ja dieselkäyttöisiä enää, että siellä on nyt tehty sähköautoilun maailman ennätys.
No norjalaiset poraa öljyä ja myy sitä muille niitä fossiilisia polttoaineita ja niillä rahoilla valtio raha rikastuu ja sitten se tukee merkittävästi sähköautojen ostamista, että kyllä siinä on norjalaisillakin on pikkusen tämmöistä viherpesun makua siinä hommassa.
No Kalle Tuiskallio, miten me pääsisimme näihin Norjan lukemiin?
No, jos nyt ihan konkreettinen kysymys, niin yhtä huomattavalla valtion tuella, nythän on mielenkiintoista, että muissa Pohjoismaissa niin tehdään tämmöisiä yhteiskunnallisia kokeiluja, vaikka nyt sitten niin kuin talvirengaspolitiikkaa ja kaikkea tämmöistä ihan niin kuin maanhallituksesta lähtien.
Yritätkö sanoa, että
läpi
nämä kaupunkipyöräkokeilut eivät riitä?
Siis ne on ihan hyviä sitten, kun niitä lopulta 10 vuoden odotuksen jälkeen tuli mutta tarkoitan vaan sitä, että Suomessakin, siis tämä on nyt tämmöinen, tunnet tämän taustaa tarkemmin, mutta tämä nyt on tämmöinen räväkkä keskustelun avaus ja tämmöinen virittävä, ei mikään suunnitelma, että niin kuin konkreettina suunnitelmanahan se ei toimi, se on selvä.
Norjassa täytyy ymmärtää, että mitä siellä on tehty, niin siellähän on poistettu autovero, joka on korkeampi kuin Suomessa, siellä on poistettu ajoneuvovero, siellä on poistettu arvonlisävero, siellä on poistettu pysäköintimaksuja näiltä sähköautoilta, niillä saa ajaa joukkoliikennekaistoja ja kaupunkien keskustoissa on ilmaisia latauspaikkoja. On ihan selvää, että norjalaiset, joiden tulotaso on 40% korkeampi kuin meidän, niin he ostelee niitä kakkosautoiksi niitä sähköautoja, koska niillä on sujuvampaa ajalla kaupunkien keskustoihin ja heillä on siihen varaa.
Ja Norjan myydyn sähköauto on Volkswagen Golf ja sen halvin malliversio maksaa noin 33 400 euroa, joka on siis jotakuinkin se 10-kertainen määrä siihen suomalaiseen keskivertohintaan.
Onhan Helsingissäkin, jos ajatellaan, nyt en tiedä muista kaupungeista, todennäköisesti yhtä lailla ilmasta sähköä saa ladata parkkihalleista ja kadunvarresta ja pysäköinnistä saa puolet pois ja niin edelleen.
Mutta tuota golfia ei täällä saa 33 000, taitaa olla hintalla lähemmäksi 50 000 ja lopputulema on sitten kuitenkin se, että meidän tulotaso on se 40% alempi kuin Norjassa, niin se muuttaa asioita aika lailla.
Joo, mä en ole sanomassa, että niin kuin pitäisi nyt, niin kuin, että sähköauto on mikään ratkaisu. Siinä on sellainen hätäratkaisu, että voidaan niin kuin jatkaa samaan malliin kuin tähänkin asti.
Ja tänään Kulttuuri-ykkösessä keskustelemme siis autoilukulttuurin muutoksesta. Vieraana täällä ovat liikennesuunnitteluseuran puheenjohtaja Kalle Toiskallio ja Autoliiton toimitusjohtaja Pasi Nieminen. Minä olen Pauliina Krym. Äsken keskustelimme laista ja asetuksista ja siitä, miten valtio voi tukea vaikkapa täyssähköautoja. Nyt haluan mennä vähän ajassa taaksepäin turvallisuuden kautta. Puhutaan siitä hetken aikaa. Vielä 70-luvulla Suomessa oli vuosittaisia liikennekuolemia 1 000 ja viime vuonna liikenne- ja viestintäministeriön mukaan ennakkotietojen perusteella tieliikenteessä kuoli 200 ihmistä. Tämä oli tammi-marraskuu ja kun siihen lisätään joulukuun liikennekuolemat ja tarkennetaan vielä, tehdään korjauksia, niin lopullinen määrä on ehkä noin 230-240 kuollutta. Paljon vähemmän kuin 70-luvulla. Tässä on tapahtunut ihan suuri muutos. Miten tähän on päästy? Sinä voisit, Kalle Toiskallio, aloittaa.
Silloinkin oli presidentin puhe, joka oli tärkeä, ja se oli vielä paljon konkreettisempi kuin tämä viimeisin. Silloin oli paljon vähemmän autoja, ja silloin auto oli seksikäs. Jumalauta, kuka pystyy vetämään?
Mikä oli hienoin auto 70-luvulla? Osaatteko heittää lonkalta? Mikä oli se, millä?
Mikä tahansa iso ja nopea. Siis autoja mainostettiin 60-luvulla, että kykenee pitämään kovaakin matkanopeutta. että ja se, joka niin kuin uskalsi ohittaa ja muuta. Sitä, mikä on nyt niin kuin Itä-Euroopassa tai entisissä niin Itä-Blokin maissa näkyy niin kuin onnettomuus näissä per henkeä luvuissa, jotka on hurjia. Ja me ollaan siitä, me ollaan sivilisoiduttu. Se ei ole enää niin kuin kunnian mitta, että pääseekö tuosta edellisestä ohi, vaan että päästäänkö me tästä nyt kaikki kivasti ja auton lämpötila on tässä nyt kivasti ja ilmanvaihto kivasti ja lapset on tyytyväisiä takapenkillä ja katselee videoita tai juttelee vanhempien kanssa, että se on niin kuin valtava tämmöinen kulttuurinen muutos. Totta kai infra on parantunut ja standardoitunut. Meillä on pitkä kehitys siitä, että itse asiassa niin missä kolarit tapahtuu, niin on pysäköintialueella, jossa ei ole suunniteltu standardiin mukaisesti ja opasteet ja muut on mitä sattuu ja on ahdasta.
Ja jotka ovat ehkä tuttuja paikkoja myös.
Niin, mutta että kun käy erilaisissa paikoissa, on erilaisia ja moottoritiet on aina samanlaisia, liittymät on hyvin samanlaisia, että tämä on sillä lailla standardoitunut.
Mutta että asenteet ovat muuttuneet tässä autoilussa.
On nimenomaan. Kyllähän niin kuin nyt täytyy muistaa se, että meille ihmisille tapahtuu kaikkia muita onnettomuuksiakin paljon vähemmän, että seuraava sukupolvi on aina fiksumpi kuin edellinen, vaikka sitä onkin välillä vaikea itse myöntää, mutta näinhän se on mennyt, että turvallisuushakuisuus on kuitenkin aika keskeistä ja se on parantunut. Autot ovat rakenteellisesti muuttuneet merkittävästi. Se on ehkä yksi keskeisimpiä syitä. Meillä on tullut aktiivista turvallisuutta, joka pyrkii siis estämään kolareita. Näistä merkittävimpiä on tietysti parantuneet turvavyöt, lukkiutumattomat jarrot ja erilaiset ajon vakaudenhallintalaitteet. Sitten meillä on passiivista turvallisuutta. Tämän päivän auto on täynnä erilaisia turvatyynyjä, jotka pyrkii suojaamaan. Se matkustamo on suunniteltu alun perin niin, että jos tapahtuu onnettomuuksia, niin se säilyttää muotonsa ja suojaa mahdollisimman hyvin niitä kuljettajia ja matkustajia. Et siinä on tapahtunut merkittävä osa. Ja tietysti tämä infra. Kyllähän nyt täytyy muistaa, että Helsinki-Tampereen välillä kuoli parikymmentä ihmistä pahimmillaan vuodessa ja nyt kun siellä on moottoritie, niin käytännössä siellä ei juurikaan enää niitä kuoleman onnettomuuksia ole, eikä vakavia onnettomuuksia, ja sama sitten näillä kaikilla muillakin pääväylillä, että siellä on tehty merkittäviä parannuksia.
Joo, sitten siellä täytyy sitten yrittää siis itsemurhat ja tämmöiset niin. Sitten, tai uniapnean nukahtamiset, tämmöiset, ne on sitten
sairauskohtaukset,
kyllä. Mutta ne on sitten niin kuin
mutta pitää muistaa, että se liikenteen määrä on varmaan yli 10-kertainen, mitä se oli silloin 70-luvulla.
Niin. Se myös auttaa tässä sivilisoitumisessa, että kun ei ole tilaa. Siis
sikailla.
Et todennäköisimmin sieltä mäen takaa tulee vastaan. Kyllä. 70-luvulla ehkä ei saattaa päästä livahtaa.
Mä en ole vielä tänä vuonna, kun ollaan näin alussa vuotta, niin mä en ole nähnyt oikealta ohittajia. Mutta kyllä mä niitä viime vuonna vielä näin. Kun jollain on tosi kiire, niin se ihan oikeasti ohittaa oikealta.
Siis ollaan väylällä.
Niin. Siinä on vähän penkalla tilaa, niin sieltä mennään. Ja se on joka kerta yhtä jotenkin hiljentävä.
Siis tarkoitatko niin monikaistaista tietä,
joo, jossa
jos minä on kaista oikealla?
Jos minä ajan oikealla, niin yhtäkkiä siis mä voin nähdä edestä, että sieltä lähdetään niin kuin penkan kautta ohittaa. Että jos ei päästä ohituskaistalle. Kyllä mä näitä valitettavasti näen kerran vuodessa ja mä en edes ihan kauheasti autossa istu. Ehkä mä oon herkistynyt jotenkin näille hölmöilylle.
Se ei ehkä kuitenkaan ole tyypillisin.
Se ei ole tyypillisin
liikenteessä.
Tyypillisyyttä, ja ehkä niitä oli 70-luvulla vielä paljon enemmän.
Niin, mä en kyllä tunnista ole. Mä luulin, että sä puhut jossain niin kehätiellä tai moottoritiellä, että sä jäät keskikaistaa turvallisuuden vuoksi ja sitten oikeita kaistaa joku ajaa.
Mutta semmoista kaiken muista. Mutta liittyen tähän tyypillisyyteen, niin miten todennäköistä on, että oikeustoimikelpoinen ja suhteellisen täyspäinen 41-vuotias nainen ajaa kuolonkolari vuonna 2019? Että ihan kaverin puolesta tässä kyseen.
Kyllä se taitaa olla aika epätodennäköistä. Epätodennäköisintä varmaankin on juuri tässä ryhmässä se, että kyllähän siellä korostuu tietysti. Siellä korostuu oikeastaan kaksi päätä. Siellä korostuu nuoremmat ja sitten siellä korostuu vanhemmat. Ja nuorilla korostuu tämä riskinotto ja riskinottohalu ja siihen liittyvät tilanteet. Ja sitten vanhemmilla taas sitten korostuu taas tavallaan tähän ikääntymiseen liittyvät haasteet.
Niin siis tähän on iso asia, tämä ajokelpoisuus, juuri tämä vanhemman pään esimerkki, jota tässä otin. Ja nythän Suomessa on niin kuin pitkään ollut sellainen niin kuin yhä tarkentuva ja teknologian kautta vielä tarkentuva niin kuin nopeusvalvonta ja ylinopeusvalvonta. Ja vakavissaan puhuttu, että miten jos ajaa 1 kilometrin tunnissa ylinopeutta, niin mitä sitten on ihan crazyä. Mutta jolla nyt se turvallisuusvaikutus ei ole oikein niin kuin mitään. Mutta sitten on paljon vaikeampi valvoa tämmöistä ajokuntoisuutta, siis onko humalassa tai huumeiden vaikutuksella sen, tai ihan vaan väsynyt, tai ihan vaan raivoissaan, tai tämmöisiä, niin näitä ei niin kuin pystytä. Ja nämä alkaa olla, kun liikenneturvallisuustilanne paranee kaiken kaikkiaan, niin nämä alkaa olla niin kuin isompia juttuja. Mm. Että mä itse näkisin, että tämä ajokuntoisuuden ja kelpoisuuden niin kuin, mittaaminen ja havainnointia ja painotus siihen, niin se tulee nousemaan.
Itse ajoin ajokortin vasta yli 30-vuotiaana ja silloin tolkutettiin siellä, tai opettaja tolkutti, että rattiin ei saa lähteä vihaisena eikä erittäin rakastuneena. Tämä on Kulttuuri Ykkönen, jossa keskustellaan autoilukulttuurin muutoksesta. Ja minä haluan kysyä nyt autoilun utopioista teiltä. Kalle Toiskallio, sosiologi. Mitkä ovat olleet huimimmat autoilun utopiat ja haaveet?
Niin, ne on aika vanhoja ne utopiat. Ne on siis semmoisia skifi-utopioita 30-luvulta tai 50-luvun amerikkalaiset utopiat. Varsinkin näissä ja tämmöinen niin kuin, no se amerikkalainen, ja sitähän me ollaan tässä nyt seurattu, liikennesuunnittelu on ikään kuin amerikkalainen tiede, joka tuotiin 50-luvulla Suomeen, niin 50-luvun lopulla, niin tämä keskusohja, että se on keskusohjattua, ikään kuin, että on lennonjohtotorni tyyppinen, mm-hmm. ja tämä on niin kuin tämmöinen haave. Nyt on mielenkiintoista, että näissä robottiautokeskusteluissa ja näissä connected cars ja nimityksiä ja monenlaisia, niin että tullaanko siihen, mutta että semmoinen niin kuin, eihän meillä nyt oikein ole semmoisia utopioita, ne on näitä, että jos nyt auto, kun mä haluan, niin auto tulisi tähän ja sitten se häviäisi jonnekin ja mun ei tarvitsisi huolehtia sen pysäköinnistä ollenkaan, ja, niin, jotka on todella utooppisia, mm-hmm. siis mihin se on, meneekö se jonnekin kehä kolmen taakse vai mihin se?
Vai onko se taksi tai Uber? Niin. Se tulee ja menee silloin, niin, kun haluaa.
Niin. Mutta siinä ei puhuta siitä autosta, että mikä se auto on ja millainen se on. Ja se on vaan siitä kulkutapa. Et itse semmoisesta niin kuin auton ja liikennejärjestelmän, niin ei niitä oikein, ei meillä. Tämä on tämä autoteollisuuden tarjoama, nämä itsestään liikkuvat, että nyt jotain uutta olisi. Nythän on pitkään ollut niin, että ei oikein ollut mitään 2000-luvun alussa, niin ei ollut oikein mitään utopiaa. Mitä sanoo Pasi?
No mä en tiedä, kyllähän nämä elää aika pitkään karjomaan meidän moottorilehteen selaili jostain 60-70-luvulla, kun siellä kuvailtiin, kuinka matkustettiin autolla Helsingistä Jyväskylään täysin automaattisesti ja istuskeltiin ja juotiin kahvia kahviautomaatista.
Niin, juu,
ja siivet, niin kuin, tavallaan siivet, tämmöinen,
tämä tulee lentokone.
Ja siis niin, ja lentäminen on toinen semmoinen, että kyllähän me nyt tänä päivänäkin on näitä ajatuksia, että tämä liikenne muuttuu niin, että me lennellään jollain droneilla paikasta toiseen.
Niin, liikenne, mutta niin autoilun.
No, mutta tietyllä tavalla, eiköhän se ole niin kuin, mikä se auton tietyllä tavalla jatkehan se on sitten se, että mulla on yksityinen lentolaite, jolla mä lentäisin paikasta toiseen. Että, ja myöskin näitä niin kuin auton ja lentokoneen yhdistämishaaveita. Niin kyllä niitä kun rupeaa googlettamaan, niin siellä on aika monenlaista hanketta.
On jo Amerikassa toteutettu. Siis 60-luvullahan Suomessa niin kaavoitettiin ihan oikeasti aluevarauksia, tehtiin lentokentille joka lähiöön, koska oletettiin, että jo 70-luvulla kaikki menee töihin lentämällä. Että se on mennyt jopa tämmöiseen, niin kuin voisi sanoa, toteutussuunnitteluun.
Mitenköhän sitten näissä tämä, siis on pienlentokoneita, koska pitää olla lyhyt kiitorata, niinkö, että sitten alle 5 kilometrin työmatkoja ei kyllä kannata.
Varmaan siinä on nyt ollut kuvitelma, että suunnilleen yksin lennetään, mutta ne nyt
ehkä tämmöisenä realistina haluaisin pudottaa tämmöiset keskustelut sillä tavalla maahan tasolla, että kun se energian kulutus siinä liikenteessä syntyy siitä maan vetovoiman vastustamisesta, niin siinä vaiheessa, kun ruvetaan rullaamisen sijaan niin leijumaan, niin tarvitaan aika paljon lisää energiaa ja herää kysymys, että mistä se energia otetaan, kun tavoitteena on se energiakulutuksen vähentäminen, jotta ne hiilidioksidipäästöt vähenisivät.
Niin, purjekoneilla ja kaikki.
Uusiutuvasti tuotetulla sähköllä tietenkin nämä lentolaitteet, eikö se ole itsestään selvää?
Sitten kun tullaan taas tähän sähköautoproblematiikkaan, että ne sähköautot pakkaa olemaan niin painavia kuin ne akut painaa, niin tämä haaste tavallaan kertaantuu jälleen, että miten ne saadaan ilmaan se sähkö sitten. No.
Mutta ehkä ne utopiat, ne on ollut niin kuin toisaalta tämmöistä niin kuin autoteollisuuden niin kuin kantamaa vettä, mm-hmm. ja sitten on ollut tämmöisten garage-hemmojen, niin kuin, jotka on tuolla värkännyt laitteita. Ja joku on ihan siis tehnyt valmiiksi ja yrittänyt myydäkin ja kaikkea sellaista, mutta et ei sellaista yleistä kaiken kattavaa, niin kuin 60-luvulla oli, että auto tuo ihmisille vapauden ja yksilöllisyyden ja kaiken sinne.
Mutta kyllähän meillä virallisessa keskustelussakin on tämä liikenteen automatisointi ja se on jatkuvasti pöydällä ja on povattu, että 2020-luvun alussa se olisi jo totta, mutta mä oon yrittänyt laittaa niitä aina talteen näitä lupauksia, että milloin se tulee ja se realismi on. Että
tarvitaan toinen keskustelu tästä.
Tämähän on.
Niin, siis nämä ammattilaiset puhuu siitä, että siis tämmöinen niin kuin last mile, että se, ja tämmöinen niin kuin joukkoliikenne, metro- ja junasema ja tämmöisen yhteyden, niin jossain lähiössä
juuri. Niin sanottu syöttöliikenne, onko se sitten kyllä metroasemille?
Niin, esimerkiksi niin, mutta se, että jokaisella niin kuin ihmisellä olisi oma tämmöinen itsestään liikkuva auto, niin ei sitä edes, niin kuin, mitä mä oon jutellut Fordin kanssa, niin en ole edes bisnesmallia siihen.
Ja olisimmeko me Toiskallio ja Pasi Nieminen valmiita luovuttamaan sen jos autossa on hienoa, että saa hypätä siihen autoon silloin, kun haluaa, saa itse ohjata sen, minne haluaa, niin häviääkö siitä jotain, jos se onkin vaikkapa sitten Googlen älyauto, joka tietää etukäteen, mihin se vie sinut, ei tule yhtään jännittäviä pieniä vaaratilanteita ja sitten se on tasaista ja kivaa ja sinä voit sitten lukea vaikka siinä lehteä ja juoda kahvia niin kuin tässä 60-luvun utopiassa oli, että ehkä onko siinä autoilussa yksi kiihottava elementti se, että sinulla on se jarru ja kaasu ja se ratti.
Mä nyt sanoisi niin, että se on siitäkään pelkästään kiinni. Että
ei se kyllähän enää, se on ollut. Sulla on 400-kertaiset voimat, jotta se luodaan illuusio, että sä oikeasti hallitset niitä, vaikka sä oikeasti hallitset niitä aika rajallisesti, niin se totta kai se on seksikästä. Mutta ihminen on aika joustava. Et kyllä mä luulen, että kun siinä autossa halutaan tehdä kaikkea muuta, niin kuin Amerikasta ihan erityisesti tiedetään, on täynnä kaikkea muuta kamaa ja kaikki nämä haaveet, että tehdään töitä ja luetaan ja kuunnellaan ja juodaan viinaa ja kuka mitäkin, niin mä luulen, että ihminen unohtaa aika nopeasti sen. Siis nythän se on tärkeää.
Ja kyllähän tämä muuttuu. Tulee nuoremmat sukupolvet ja uudet sukupolvet ja tavat toimia muuttuu. Et nyt täytyy muistaa, että aika lyhyessä ajassahan meillä on tullut mahdolliseksi se, että me voidaan liikkeessä tehdä jotakin muuta. Me voidaan kommunikoida ja viestiä ja olla niin kuin tavallaan läsnä myöskin liikkuessamme. Sehän ei vielä siitä ei ole kovin kauaa, kun ainut keino välittää jotain viestiä oli kirjoittaa kirja tai puhua puhelimeen, johon tuli johto. Tämähän muuttaa sen, että me voidaan tehdä töitä ja muuta liikkuessamme. Ja näin ollen varmasti on paljon ihmisiä, jotka ajattelevat niin, että miksi he käyttäisivät sen ajan itse ajamiseen, jos he voivat käyttää sen tekemällä jotain hyödyllistä ja liikkua siinä samalla. Ja tämä tietysti tuo tämän niin kuin tavallaan paineen ja tämmöisen halun myöskin ihmisillä niin kuin ottaa käyttöön automaatiota ja muuta. Mutta kyllä meille osalle auto on tärkeä. Kun katsotaan, miten autoja myydään, mitä niissä autoissa on, kun niihin valitaan. Mä oon sanonut, että siitä on rationaalisuus kaukana, kun mietitään, että tarviiko kojetaulussa olla kiilotettua vai mattaa, metallia vai mitä siinä pitää olla ja niitä valintoja tehdään. Niin se on ihan sama, kun ihminen valitsee muitakin tavaroita, niin osa näkee niissä visuaalisuutta, osa näkee ajamisen iloa ja monta muuta asiaa, että siinä on monessa.
Mä myin mun kakkosauton pois, kun opetin molemmat lapseni ajamaan ja kumpaakaan ei kiinnostanut enää sen jälkeen, vaikka oli hyviä isälapsitilanteita.
Varmasti. Olen kuullut, että nämä ovat parhaimpia, kun vanhempi opettaa lastaan. Ainakin sen vanhemman mielestä. Haluan kysyä teiltä ihan lyhyesti tähän loppuun. Pasi Nieminen ja Kalle Toiskallio, kun käynnistät auton, mitä tunnet?
Mitä tunnen? Mä tunnen auton käynnistyvän. En kyllä se on mun henkilökohtainen auton käyttö on aika arkista silloin, kun mä puhun näistä autoista, joilla mä päivittäin ajan. Mutta silloin tuossa alussa, kun Toiskallio viittasi näihin kupliin, niin kun semmoiseen vähän vanhempaan 70-60-luvun tai vielä vanhempaan autoon menee, niin kyllähän siinä aika nostalginen tunne tulee. Että se on, siinä tulee, niin kuin, tulee konkreettisesti se, niin kuin tuntee sen, että miten maailma on muuttunut.
Kalle Toiskallio.
Mä tunnen yhtäältä sen neljä mun autossa 500-kertaiset voimat omini nähden, jotka saan haltuun, mutta sitten myös sen, että mä liityn nyt tässä saman tien tällaiseen liikkujien niin kuin tilanteisiin. Tulen mukaan liikenteeseen, tulen tämmöiseen liikkuvaan yhteisöön mukaan.
Me kuulimme tämän lähetyksen alussa otteen presidentti Sauli Niinistön uuden vuoden puheesta, jossa hän puhui ilmastonmuutoksesta ja sanoi, että meidän on kyettävä uudestaan määrittelemään, mistä koostuu se hyvä, jota tavoittelemme. Tämän perään hän jatkoi, että ihminen on sopeutuva ja kekseliäs, uusi hyvä voi siten olla entistä parempi. Jäädään odottamaan, että mitä vuosi 2019 autoilukulttuuriin tuo mukanaan. Kiitos mielenkiintoisesta keskustelusta liikennesuunnitteluseuran puheenjohtaja Kalle Toiskallio ja Autoliiton toimitusjohtaja Pasi Nieminen.
Kiitos. Kiitoksia samoin.
Tätä lähetystä olivat tekemässä kanssani myös äänitarkkailija Antoni Wiström ja tuottaja Pekka Toikka. Ja huomenna perjantaina Pietari Kylmälä käsittelee lähetyksessään vakoilijoita, sotaa ja kirjoja. Vieraina ovat toimittaja Seppo Konttinen ja historioitsija Mikko Porvalli. Aika matkalle menemme toiseen maailmansotaan. Ja Kulttuuri Ykköset löydät Yle Areenasta huomenna. Ja anteeksi, eilen Jakke Holvas kertoi, ketkä artistit ja albumit yllättivät iloisesti kriitikot vuonna 2018. Kiitos seurasta ja tervetuloa mukaan jälleen sotaisissa tunnelmissa kello 15.02 huomenna perjantaina.